ніздрі ударив ядучий солодковатий смоїд. Худий чоловік з гривою миття варив на маленькій плитці, що стояла на підвіконні, каву. Хоч вікно й було відчинене, вітер гнав здавна неприємний для мене запах сухого спирту назад у кімнату, заставлену двоповерховими нарами. Біля столу молода жінка накладала на скибки хліба кружальця ковбаси. Її чоловік, з енергійним обличчям наукового працівника, одну за одною розгортав на столі газети, заважаючи дружині. На жаль, рубрика оголошень у кожній була дуже скромна. На черевик мені наїхав заводний автомобіль, новітня американська іграшка. Маленькому хлопчикові, що грався на землі, табірне приміщення з довгим проходом поміж нарами подобалося, мабуть, більше за покинуту в Празі квартиру. «Чудово, що ви псуватимете повітря», – мовила літня дама до чоловіка, який варив каву, і демонстративно накинула на плечі каракулову шубу. «На дворі не літо, щоб тримати вікна розчиненими навстіж». Симпатична дівчина розвішувала на мотузці, натягнутій між верхнім поверхом нар, випрані деталі туалету. У мене майнула думка, що життя цієї сімейної кімнати могло б стати чудовим сюжетом для роману. Шкода, що я не письменник. Я пройшов табірним двором. Тут групами й поодинці никали люди, чути було польську, зрідка угорську мови. З якогось відчиненого вікна линув знайомий хрипкий голос Луїса Армстронга. Потім хтось рішуче вимкнув радіо. І враз я завмер на півкроці. Чоловік, що йшов мені назустріч, теж був вражений. Здавалося, йому зараз найбільше хочеться щезнути в натовпі, та вже було пізно. «Патрику, звідки ти тут узявся?» – вихопилося в мене. Мій колишній друг почервонів по самі вуха, руки йому наче заважали, видно було, що він не знає, чи може простягнути їх мені. «Оце так дивина! Тебе я тут не сподівався!» Він розгублено торкнув вузол краватки. «Адже ти у Нюрнберзі, я у службовому відрядженні. Я одразу ж вніс ясність у справу. А я тут тимчасово, всього на кілька днів, поки дістану відповідь від Валері Жофре. Ти, мабуть, пам'ятаєш, це кращий друг Віки. Коли ти їхав, Віки давав тобі його адресу». «Добре пам'ятаю. У готелі я ніде не знайшов кімнати. Я б ніколи не повірив, що Нюрнберг так постраждав під час війни». Патрік сипав словами, ніби сподіваючись перебити мову мені. Проте я мовчав. Правду кажучи, мені було жаль його. 2 роки тому Патрік ладен був підставити мені ніжку. Це так. Проте я давно простив його. До того ж, це саме він, хоч і не безпосередньо, допоміг мені зробити нинішню успішну кар'єру. І ще. Тріумф реваншу, прагнення помститися будь-що, незалежно від того, в якому становищі перебувають твої колишні недоброзичливці, все це, як на мене, є негідним людини. Може, посидимо десь? Схвильований Патрік привів мене у табірну їдальню, де було тільки пиво, якась горілка, кока-кола та сухе печиво із посилок Юнра. Видно було, що перевищити щоденний ліміт 1200 калорій, визначений картковою системою для німців, і, мабуть, дійсний також для іммігрантів, тут було не так просто. «Якщо вже ти згадав про свого брата, Віки теж тут?» Патрік міцно стулив губи. «Не знаю, але думаю, що йому пощастило дістатись до Англії, адже там у нього купа друзів ще з війни. Чому ж ти не поїхав разом з ним?» «Ми посварилися». «Чого тільки не зробив з людьми отой лютий 48-го року. У мене на язику крутилося сотні різних запитань, але щоб якось упорядкувати їх, я вирішив дотримуватися вже розпочатої теми. Отже, він поїхав до Англії разом із Хельгою? Що це ти вигадав? Але ж вона народила йому дитину, хіба не так?» Патрік чим далі, тим менше розумів мене. Хельгу репатріювали до Німеччини разом із дитиною, здається, останнім транспортом. «Ага», – мовив я. Патрікові така відповідь видалася, мабуть, надто лаконічною, і він ображено насупився. «Зрозумій, Вікі змушений був або одружитися з нею, або протягом чверті століття платити аліменти. Він похмуро підніс кухоль до губ. Знамените баварське пиво укривала ріденька сірувата піна, яка, напевно ж, не витримала б ваги монетки у 50 пфенінгів. Хоч самі рецепти пиво лишаються без змін, проте пивна промисловість чомусь завжди дуже довго перетравлює національні катастрофи. А пан доктор? Батько вирішив залишитися вдома. Адже ти сам знаєш, що наша мати ніколи не належала до тих жінок, які можуть терпіти знегоди. Спробуй уявити її на соломеному матраці, у якомусь із тутешніх бараків, де повно блощиць, а під ногами бігають миші. Ми гадали, що можна просто перейти кордон, сісти в експрес і поїхати куди хочеш, скажімо, в Париж. Але реальність виявилася іншою. А ваша фірма? Вона більше не існує. Ми розчинились у якомусь некерованому велетенському чудовиську під назвою «Чехословацькі будівельні підприємства». Там бігають коридорами десятки колишніх підприємців і перелякано кричать один одному: «Честь праці, товаришу!» Петрік вихилив одним духом половину кухлі. «Але ж тебе обрали тоді депутатом парламенту!» Петрік збентежився і опустив очі. «Та обрали», – мовив він і трохи попустив сніжно-білий комірець. «У нас була чудово організована соціал-демократична партія, дисциплінована, блискуче підготовлена до бойових дій. Коли Прагою марширували загони народної міліції із зарядженими гвинтівками, на вулиці вибігло аж кілька наших студентів з авторучками у кишенях. Вони безстрашно вигукували: «Тоталітаризм буде розбитий!» А наші старші діячі знайомилися з обстановкою крізь шпарини у портьєрах і безстрашно телефонували в американське посольство, що вони, мовляв, цього так не залишать. На язику в мене крутилося запитання, яку ж позицію у боротьбі посів сам Петрік. Але замість того я спитав: «Ну, а що ваша партія тепер?» Первинні організації, навіть на великих заводах, добровільно самоліквідувалися. І на довершення цієї непривабливої картини нове керівництво нашої партії запевнило комуністів у своїй підтримці. Дивно, але він говорив це, ані трохи не хвилюючись, спокійно, як завжди, і я нарешті побачив у ньому знову щось від того Петріка, якого знав із Терезина. Він сидів переді мною чисто поголений і акуратно вбраний. Сорочка на Петрікові завжди була свіжа, навіть якби ви зустріли його після двотижневого переходу через безводну пустелю Гобі. Я оцінив, що він не намагається виправдати свою тодішню поведінку щодо мене. Я не знав би, що відповісти, якби він це зробив. Оцінив я й те, що Петрік, відчуваючи, що я маю тут пристойне становище, не кидається мені на шию. Адже могло статися, що, уздрівши мене, він одразу розкрив би обійми і закричав: «Це сам Бог послав тебе мені на допомогу!» «Як там Григорик?» – підходив я до питання, яке цікавило мене найбільше.